Pomaže Bog i dobroveče, drage braće i sestre. Hvala što ste došli na još jednu duhovnu večer u organizaciji našeg hrama Svetog Jovana Vladimira ovde na Medakoviću. Želio bih najpre u svoje ime, u ime upravi bratstva ovoga Svetoga hrama, da vam čestitam Božićne i novogodišnje praznike, da vam poželim srećnu i veličetnu i u svakom pogledu bolju nastupajuću 2014. godinu. Eto, večeras velika nam je čast i zadovoljstvo što imamo, kao što ste videli u najavi, jednu veliku ličnost u našem svetom hramu, vama veoma dobro poznatu, Mati Makariju iz manastira Sokolice, dole na Kosovu. Pre nego što počnemo sa večerasnim predavanjem koje nosi naslov Duhovništvo pravoslavlja, želio bih da kažem i par reči o Mati Makari, naravno uz njen blagoslov, kako biste se bolje upoznali sa njenom ličnošću. Dakle, Mati Makarija, svetovno ime Milica Obradović, rođena 1940. godine iz slavonskog sela Bogote. Moram da kažem slavonsko selo, meni je supruga iz Slavonije, pa veoma mi je drago što ste...
Tako je, rođena u Boboti je moja majka i ona je pokojna, ja sam ustalač.
Mati Makarija završila prirodno matematički fakultet, odsek za hemiju, a diplomirala je u Ljubljani, gde je spremala i odbrala tu doktorsku disertaciju. Zamonašila se u manastiru u Grčkoj na Halkidiki u Ormiliji, gde je i postala, dakle, monahinja. Tu je i započela svoje prve ikonopisničke korake, a eto, blagoslovom Božijim, odnosno premudrošću Božijom, se vratila u Srbiju i otišla u manastir Sokolicu, tada zapušteni manastir Sokolicu, koji je danas obnovljen manastir, koji je, eto, sija velikom božanskom svetlošću dole na Kosovu i Metohiji, i kojeg je, dakle, obnovila i formirala ikonopisačku školu. Ikonopisala je trpezariju u Žiči, je tako, Svetoandrijsku crkvu, objavila je mnogo knjiga, tako da, eto, kao što sam i rekao, najavi velika nam je čast i zadovoljstvo što je večeras sa nama. Pa, hajte da poslušamo šta ima Mati Makarija da nam kaže, kao i svaki put moćete nakon predavanja da postavite neka svoja pitanja. Hvala vam još jednom svima što ste došli.
Časni oci, braćo i sestre, pomoć Bog. Sad se prvo pozdravimo. Tako. Moj duhovni otac, blaženo počivši vladika Danilo, episkop Budimski, je mnogo voleo mlade ljude i održao je mnogo predavanja i mnogo je sa njima razgovarao, ali je uvijek i postavljao pitanje: kakva je to razlika između predavanja i predanja? Pa je onda i sam odgovarao i rekao bi: pa znate, onako duhovito, rekao bi, predanje može i često je veoma dosadno. Može da zamara čoveka, ali predanje nije dosadno. Jer predanje jeste jedna istina o nama, o našoj prošlosti, daje nam smernice za našu sadašnjost, naravno stvari upućuju u budućnost. Pa evo, ja neću vam držati predavanje, nego ovaj naš susret biće razgovor o duhovnom predanju, o predanju, o duhovništvu. Dakle, predanje. Šta je to duhovništvo? Duhovništvo jeste blagodat čoveku data od Svete Trojice preko Duha Svetoga. Blagodat. Šta je to blagodat? Blagodat jeste dar dat od Boga. Kome? Može svima nama da bude dat. Ali pre svega onim od ljudskog roda koji su prosijali svetošću, jer su svojim životnim podvigom u sebe naupijali toliko božanskih energija da su počeli da zrače njima i da nam prenose Božiju blagodat. To su između nas, oni sveti ljudi koji su čitav svoj život posvetili Bogu, koji su zaljubljeni u božanski eros, koji mogu slobodno da kažu kao sveti apostol Pavle, ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Duhovništvo jeste samo jedno. Samo jedno. A blagodat Duha Svetoga postoji samo u pravoslavnoj crkvi. Crkva je mesto gde se osjeća blagodat Duha Svetoga. I u našoj crkvi pravoslavnoj blagodat Duha Svetoga nama daje moć da raspoznajemo duhove. Blagodat nama otkriva tajne. Tajne da raspoznajemo duhove. Tajne božanske, tajne ljudske duše, koji duhovnici jako dobro znaju i vide. On ima oči koje su kao rentgen kad gleda u vašu dušu, u vaše telo, u vašu prošlost. Dakle, imaju dar prozorljivosti. Mogu slobodno da vam kažem da tako nešto ne postoji ni u jednoj drugoj svetskoj organizaciji koja sebe naziva crkvom. Naravno, postojalo je duhovništvo i na zapadu, ali pre 1054. godine, pre nego što su se odvojile istočne od zapadne crkve. Tako da znate da smo mi veoma srećni jer smo rođeni na jednom području gde nam je pravoslavlje i naša vera na dohvat naše ruke. Ali Duh Sveti deluje tamo gde postoji sloboda. Sloboda ljudskog odlučivanja, jer Gospod nije došao na ovaj svet da kaže ja sam vaš Bog i vi morate da verujete u mene. Jer kako bi bilo onda to vera, to bi bila prisila. Ali vi imate slobodu da se odlučite za mene ili za nekoga drugoga. E, tu je sloboda našeg izbora. Tu je sloboda gde ćemo se odlučiti i na kojoj strani ćemo biti. Ali na kojoj strani ćemo biti onako potpuno iskreno, žarko, a ne mlako. Jer je Gospod rekao, te mlake izbljuvaću. To nisu moji poslanici, to nisu moji naslednici. E, sada da nešto konkretno kažemo, ja bih uzela kao primer dva duhovnika koji su živeli, rođeni, živeli i upokojili se u prošlom veku i mislim da mogu sa pravom da govorim o njima zato što sam ih poznavala, imala veliki blagoslov da ih sretnem u svom životu i da dobijem neke smernice za moj budući život od njih. O jednom ću vam pričati malo manje, jer imate dosta knjiga, to znate, to je otac Pajsije Svetogorac. Njegov proces, njegove kanonizacije je u toku. I najverovatnije da će ove godine i on biti ubrojan u Sabor svetih. A drugi je starac Porfirije, sveti starac Porfirije, Kapsokalivit, koji je 27. novembra ove godine kanonizovan. Vaseljenska patrijaršija ga je kanonizovala kao svetitelja, kao prepodobnog. On je Grka. Zašto Vaseljenska patrijaršija? Jer Grčka crkva je na nivou arhijepiskopije i arhijepiskopija ne može da proglašava svetitelje. pa je zato Vaseljenska patrijaršija. Evo nekoliko primjera, samo nekoliko, jer vi imate jako puno knjiga o starcu Pajsiju i vi ste verovatno to čitali. Ali evo, neki mladić rođen u Americi od grčkih roditelja, tako došao je k sebi u nekom trenutku svoga života i hteo da sazna što više o Bogu, imao je želju u neku ruku da se i posveti Bogu, ali on nikada se nije ispovedao. I krenuo je iz Amerike u Svetu Goru, u Panagudu, Keliju, gde je živeo starac Pajsije, ali usput je imao različite pomisli. A kakav će biti starac, da će starac mene razumeti, da će me shvatiti, ma kakav je on čovek, sve to i naiđe na bašticu gde jedan stari monah kopa. Blagoslovi oče, gde mogu da nađem starca Pajsija? Ma šta tražiš tog bezveznjakovića, šta on može tebi da kaže? Pa kaže, ja sam čuo da je on svet čovek i tako. Pa dobro, ovaj, kad vi tako kažete, a šta vi to sad radite? Pa eto, kaže, brate moj, ja ispovedam moju baštu. Na taj način mu je pokazao da ga je pročitao da on hoće ispovest. Pa znaš, kad ja ovako lepo ispovedim moju baštu, okopavši je, pa kad stavim seme u baštu, pa zalijem, ja ću da dobijem taman onoliko koliko je meni potrebno. Dakle, mladić je odmah shvatio da je to starac Pajsije, da ga je pročitao. Ušli su u njegovu malu crkvu, starac je njemu rekao sve njegove grehe. I gde živi i kako mu izgleda kuća, jer on je uz pomoć Duha Svetoga mogao duhovnim očima da vidi sve to, iako nikad nije bio u Americi. Da vam kažem, taj mladić danas živi u jednom skitu kao Nikita monah. Jedan drugi slučaj jedne porodice koju sam ja poznavala, otac nije rekao da sam ja u Solunu završila ovaj bogoslovski fakultet i doktorirala. Prema tome, često sam odlazila u Solun, jeli? Meni u manastiru nisu dali da, bila sam u Ormiliji, nisu mi dali, tamo su ni drugim sestrama koje su studirale. Mi smo u manastiru bile iskušenice, a kad izađe raspored ispita, onda odemo u Solun, imali smo tamo svoju kuću, i onda smo imali blagoslov, ni kelejno pravilo, ni u crkvu da ne idemo, to je trajalo kratko, 20 dana, da samo bubamo i da polažemo ispite. I ja sam tamo srela jednu porodicu, jako finu, pobožnu. Imali su jednu devojčicu, no ona je već bila devojka i nešto se je razbolela. I to se razbolela tako brzo je bolest napredovala, imala je rak. Lekari su rekli ocu Dimitriju, vodi ti nju kući i spremaj se za ono najgore. Ali otac duboko pobožan, odlazi u jednu crkvu, moli se, odlazi u drugu crkvu, moli se. Pa što da ne odem ja, kaže, kod ovaj starca Pajsija. I tako on dođe, nađe starca, starče, takva i takva situacija, znam, kaže, znam, da. Mnogo je teška situacija, ali može da se okrene i nabolje, jer Bog je svemoćan. Moliš li se ti za tvoju kćer? Ma oče, ja se molim, ali sam došao da te zamolim da se i ti pomoliš. I sada slušajte jednu mudrost. Tražite nešto od nekog duhovnog čoveka. Tražite nešto od svetinje da vam svetinja učini. E pa ne možete samo tek tako da tražite, jer treba i nešto da date. U mom manastiru postoji jedan čudotvorni kip Bogorodice koji pomaže naročito bezdetnim parovima. To je zaista velika svetinja. Mnogi ljudi kažu, čim uđemo kroz vrata manastirska, još ne ulazimo ni u crkvu, mi osjećamo veliku radost. I šta onda, ja njima kažem ovako, dobro, ali vi treba nešto od sebe da date. Ne da priložite ovdje koju paru, ne govorim ja to zato što meni trebaju pare, nego morate nešto od sebe da date. Starac Pajsije je rekao onom čoveku isto tako, ti moraš, pa šta da dam, šta da dam? Moraš nešto što će da te košta, moraš nečega da se odrekneš. Pa čega da se odreknem? Leto bilo, u ovom džepu, starac vidi, aha, kutija cigareta. Evo, odrekni se ti ovih cigareta. Oču oče, bac, uzmi ti to, nemoj meni da praviš ovdje ovaj džubre. Tako njemu kaže ovaj starac. Pa dobro, evo stače, dajte vi nekome. Pa gdje bi ja davao nekome ovaj cigarete kad sam protiv njih? Tako i moj vladika Danilo. Ja iz Pećke patrijaršije celu noć putujem, a voz se zaglavi tamo negde, pa smo bili 8 sati ispod snega i onda ovaj najda stignem sva promrzla kod njega i ovaj šta da vas poslužim, on je voleo da poslužuje. Čaj. Ja kažem, ne, vladiko, jel može jedna mala rakija? Jer to će najbrže da me zagreje. Da, on meni, ja, blagoslovite vladiko. Rakiju ne blagosiljam, samo dozvoljavam. Tako je i starac Pajsije ovo me rekao. I ovaj zaista iz duše se odrekne cigarete. Vrati se on kući, devojka već bila, potpuno zdrava. Kod lekara ništa ne mogu lekari da nađu. Devojčica poraste, jel, postala devojka, udala se, rodila, deda sav srećan i zaboravi na svoje obećanje. Počne onda kadi. Ta njegova ćerka ponovo se vrati u ono stanje prvobitno. Ja sam posle otišla iz Grčke, šta je bilo, ne znam. Da li se on setio, šta je pogrešio i da li se pokajao i tako. Ali pošto vi postoje mnoge knjige i možete o njemu da čitate, on je dolazio u Ormiliju više puta kad je izlazio iz Svete Gore jer je bio u duhovniku u nama susednom manastiru Suroti i tamo je on i sahranjen. I ljudi kažu da se mnoga čudesa dešavaju na njegovom grobu. Jer znate, Bog je rekao, neće dati da svetac moj vidi trulost. Pa ako telo i struli, imamo mnoge netljene mošti, mnogi svetitelja, ostaje nešto od toga, ostaje blagoslov, ostaju misli tog čoveka, svete duše koja zrači na ljude i koja je volela, jer takvi ljudi vole sve, ali nekoga manje, nekoga više. I Bog nas sve jednako voli. Ali njegovu pažnju privlači više onaj koji se više trudi. To je nama rekao naš otac Emilijan iguman Simona Petre, koji je nas monašio u Ormiliji. Ja vas sve volim, ali moju pažnju privlači više ona od vas koja se trudi u bdeniju, u molitvi, u smirenju, tako. Ovaj drugi svetitelj o kome hoću da vam sada kažem i da kroz njega vam govorim o duhovništvu, jeste starac Porfirije, kao što rekoh nedavno, 27. novembra kanonizovan. On je bio jedan običan čovjek sa jednim razredom osnovne škole. Gospod za svoje apostole nije birao učene fariseje, književnike, nego je birao preproste ribare, nepismene ljude. Starac Pajsije je rođen tu negde 1906. godine na Eviji, to je jedno ostrvo, u jednoj višedetnoj, siromašnoj porodici. Otac je rano otišao u Ameriku, radio je na Panamskom kanalu, a Mali Evangelos, ili to je bilo ime, Mali Evangelos je krenuo u školu, prvi razred, drugi razred, on vidi da je njihov učitelj više bolestan nego što je zdrav i ispiše se iz prvog razreda. Često je čuvao koze. Čuvao je koze, otac ga je naučio bio da čita, onako, sričući, čitao je i naročito mu se dopalo žitije svetog Jovana Kalivite, Kalivit Palikoliba. To je, čuli ste o njemu, on je živeo na jednom mestu, napravio kolibu, pa kad su ljudi počeli da mu dosađuju, on bi zapalio tu kolibu, pa bi išao na drugo mesto da napravi drugu kolibu i treću i četvrtu i petu, tako dokle god je on bio živ. I njemu se jako dopalo to žitije i jako mu se dopao taj svetitelj, zato je jako važno da čitamo. Jer što više čitamo knjige, mi ćemo moći da nađemo nekog svetitelja na kojeg ćemo moći da se ugledamo, jer nisu svi isti, ni mi nismo isti. Mi možemo da imamo više afiniteta prema jednom svetitelju nego prema nekom drugome. I morao je, zbog nemaštine, u 8. godini da se zaposli, dečak od 8 godina, koji je u duši odrastao čovek, u rudniku, uglja. I tako je pomagao majici, majka ga je posle poslala kod nekih svojih rođaka koji su imali bakalnicu u okolini Atine i on je tu radio u toj bakalnici, ali stalno je mislio i mislio na Svetu Goru i na Kapsokaliviju, to je skit jedan, i nekoliko puta je pokušavao da krene tamo, ali bez uspeha. Najzad, kad je imao negde 13 godina, on se ukrcao na brod, jer tada, naročito u Grčkoj i u pomorskim zemljama, je razvijen saobraćaj morskim putem, nisu postojali ni putevi, ni automobili, ni autobusi, tako to je bila retka pojava, ali morao je u Atini da uzme drugi brod za Svetu Goru. I Božjeg li promisla, on na tom brodu vidi jednog starca monaha, priđe njemu i otvori svoju dušu i kaže da njemu želja da tako ide on u Svetu Goru. On mnogo voleo bi u Kapsokaliviju jer je puno oduševljen životom Svetog Jovana. On je naišao na jako dobrog čoveka, duhovnika, starca Panteleimona, koji je sa svojim bratom Joanikijem, bratom po krvi, žive u Kapsokaliviji. A kako je imao, nije bio punoletan Evangelos, on mu je rekao dođi ti kod mene, a straža koja provjerava dokumenta i tako dalje, jer maloletni dečaci nisu mogli da uđu u Svetu Goru, sve je starac Panteleimon kaže, to je moj nećak. Znate, nekad je to da zaobiđete istinu i blagosloveno. Tako. I tako, on dođe. Starci su ga učili bogosluženjima. Jako je mnogo voleo psalme, voleo je da čita, ali je bio i njihov poslušnik. Šta to znači? Kao mlad, on je i baštu radio, i rukodelje zimi je imao, i drva je sekao, jer treba da se naseče dosta drva da se ima za... I neretko mu je starac Panteleimon rekao, eno vidim dole, na pristaništu došao je brod koji sada donosi provijantu u monasima. Idi, jer treba će da se donese jedan džak brašna za nas. Trojicu. I on kaže da je sa takvim žarom on, to je jako strmo i to su sve stepenice, otrčao, sve mu je srce gorelo od ljubavi prema svojim starcima, koji su bili vrlo nežni prema njemu, i kaže, prosto je kao na krilima angela izleteo gore sa tim teškim džakom, koji je bio negde 80 kilograma. Nikad se nije suprotstavljao svojim starcima, imao je bespogovornu poslušnost. Neki je blagosloveno. Ta poslušnost nije samo za monake, ta poslušnost jeste i za vas. Prvo poslušnost Bogu, poslušnost svojima i poslušnost čitavom svetu. Nećete da poslušate nekog koji od vas traži nešto čemu se vaš Bog ne bi radovao. Samo tada ste slobodni. Inače, spavao je na podu, uvijek je spavao obnažen sve do pantalona, znači bez komšije, bez košulje i pri otvorenom prozoru. Ali njegovo telo je bilo takvo da se on ubrzo razboleo. I to dobro se razboleo, jako se razboleo, bila je neka plućna bolest, nije bila tuberkuloza, bila je neka plućna bolest i starci su mu rekli, ajde, pošto je tamo klima veoma oštra, ima i snega i tako dalje, da ti lepo ideš na Eviju, da ideš kod svojih roditelja, da tamo odeš i kod lekara i kad ozdraviš da se ti ponovo vratiš. On je zaista otišao tamo, ostao je 1-2 godine i vratio se, međutim videlo se da tamo zaista nikako ne prija. Evo, čovek je mogao recimo da kaže, ovo je moje mesto, tu su ga postrigli kao monaha, maloshimnog monaha, i dali mu ime Nikita. Mi kažemo, gde je postrig monaha, tamo treba je da mu bude i grob. Ali verovatno da je Bog na neki način saopštio njegovim starcima da nije potrebno on da se tako mlad žrtvuje, jer očito bolest ga je vodila kraju života, da je on takav koji će moći da posluži spasenju mnogih ljudi, i opet su ga vratili. U to vreme je naišao arhijepiskop Sinaja, Farana i Rajta, jer iguman Sinajskog manastira, on automatski postaje arhijepiskop Sinaja, Farana i Rajtske pustinje, i njega hirotonišu na grobu Hristovom u svetom gradu Jerusalimu. On ga je zapazao, video da je on veoma mudar, video je da on veoma snishodiv, i on ga je zamonašio u veliku shimu i dao mu je svoje ime Porfirije. Sutradan ga je rukopoložio u čin jerođakona, a preko sutra u čin jeromonaha, i on je tako izašao iza Svete Gore. Bio je neko vreme malo kod kuće, a onda je došao u Atinu, jer upravo u to vreme jedna velika poliklinika na Omoniji, Omonija jeste veliki gradski trg, još veći nego što je naša Slavija ovde u Beogradu, i tamo su upravo tražili su sveštenika koji će da bude za bolničku kapelu. On je bio čovjek nepismen, ali mislim znao je sve na pamet, te bogoslužbene knjige i tako dalje, i Božijom promislio, on postane tamo bolnički sveštenik. Tamo se ponovila njegova providljivost koja se ispoljila prvo u Svetoj Gori. Jer tamo u Svetoj Gori, dok je bio u Kapsokaliviji, njegovi starci, Pantelejmon i Joanikije, su otišli u Kareju po neki posao. I kad su se oni vraćali, bilo je neko nevreme, i on je njih video na velikoj daljini, i to iza nekog brega, video je u kakvoj su nevolji. I kad su oni došli, on svom duhovniku Pantelejmonu ispriča, starac mu je rekao, nemoj, nije to ništa, tako, on je bio jako mlad, ali je starac, i nemoj to nikome da pričaš, jer je video da on ima oči koje vide na daljinu, duhovne oči. To se isto ponovilo i u bolnici i mnogo puta on je lekarima pomagao kod nekih teških slučajeva gde je trebalo da se uspostavi dijagnoza. U isto vreme on je išao na sva predavanja medicinskog fakulteta i zaista je jako puno naučio o medicini. 32 godine je tamo radio, stekao je penziju i došlo je vreme da ostvari svoju veliku, veliku želju da formira manastir, koji će biti po ugledu na onu keliju gde je on živeo u Kapsokaliviji i gde bi on, izvinite, i gde bi on smestio neka svoja duhovna čeda koja su mu služila, znači od ženskog roda. Sa velikim naporom on je to uspeo, ali je i sabrao je jedno jako fino sestrinstvo gde im je bio duhovnik, a kada se mnogo razboleo, onda je ponudio jeromonahu Irineju Buloviću, sadašnjem episkopu Banatskom, da on dolazi da služi kod njega, a posle 76. godine, čini mi se da je 1976. se upokojio otac Justin Popović, koji je bio njegov duhovnik, on je uzeo starca za duhovnika. Starac je bio, izvinite što vam pričam o njegovoj biografiji, iz te biografije ćete da vidite da je on bio upućen prosto i vođen Božjom promisli do toga dokle je on stigao, a dokle je stigao, to ćemo sada reći. I starac je prvo oslepeo na jedno oko, jer su mu operisali kataraktu i to nije uspelo. Ubrzo posle toga on je sasvim oslepio. Kad sam ga ja posetila, zahvaljujući ocu Irineju, on je sasvim bio slep. Bili su mu bolesni bubrezi. Kao što znate, bili su mu bolesna pluća. Bila mu je bolesna jetra. I imao je veliku kilu koja mu je zadavala velike probleme i veliki bol. Nije mogao da ide da je operiše i tako on je tamo živeo. Ne da se sakriti svetlo kad na gori stoji i mnogi ljudi su počeli da dolaze k njemu. Mnogi ljudi su počeli da dolaze k njemu po savete i kako svedoči naš vladika Irinej, jednog dana su došli neki ljudi, muž i žena, iz neke skandinavske zemlje, pa je starac Porfirije pozvao njega da prevodi. Međutim, čim su ti ljudi došli, oni ništa nisu rekli, njima je odmah starac Porfirije, oni nisu bili pravoslavni, jeli. Njima je starac Porfirije rekao čitav svoj problem, da im je kćer veoma bolesna i tako dalje, i on je njima rekao, on je govorio na grčkom, ali ovi ljudi su to razumeli. To je Bog tako ustrojio, neće vaša kći umreti, doživet ćete vi potomstvo od vaše kćeri, idite u miru kući. I kaže sadašnji vladika Irinej, da god sam dolazio kod njega na ispovest, on je znao šta ću da mu kažem i nije bilo potrebno. A video sam za vreme svog boravka u tom njegovom manastiru da ljudi rastrešeni ulaze kod njega, a izlaze sve ozareni. Sve ozareni. Kad sam ja bila kod njega, što vam kažem, on je bio sasvim slep i to je bilo jedno 10 godina ili 9, tako nešto, pred njegovu končinu. Želela sam da ga posetim, bila sam u Atini i tako se lepo desilo, blagoslovom oca Irineja, da su neka njegova duhovna čeda išla pred Božić da uzmu blagoslov od starca, ali oni su poveli i svog učitelja vizantijske muzike, pa će tamo da imaju i čas. I ja idem sa njima, mi smo došli i seli u gostoprimnicu i dođe sestra i rekla je, oprostite, ali starac je toliko slab i ne može da vas primi. On mi je rekao da danas će da razgovara da primi samo jednu monahinju iz strane zemlje koja ima belegu na desnoj ruci. Ja kažem, pa to sam ja? Ona meni kaže, pa niste, vi ste Grkinja. Pa mogu ja da govorim grčki, ali ja sam Srpkinja i valjda sam to ja. I čuje se da on viče, ona je stigla, dovedi je. Uđem u polumračnu sobu, on leži, ja kleknem, on uzme moju ruku, ja mu kažem, oče, nije mi ta ruka u redu. On kaže, neka, neka. Onako kao što lekar pipa puls. I onda mi kaže, ti si, šta je to ti si? To je sad moja tajna. Ti ćeš ovo uraditi, ovo ćeš uraditi. I rekao mi je nešto, čega ne smijem da se prihvatim, što nisam mogla da ga poslušam i danas se jako mnogo kajem. Videla sam, nije trebalo ništa da mu pričam. On je meni sve rekao. A u uglu tamo negde, u toj pomrčine, videla sam da se nešto miče. Neka devojčica. Mislim se, pa šta mi smeta devojčica i da se ispovedim i tako, šta sa to? Dete i anđelče. I tako on mene blagoslovi, mi izađemo, sedamo u auto i ta devojčica meni prijeđe. Pazite šta vam je starac rekao, ne smete toga i toga da se prihvatite. Ja se naklonim i odem. A starac mi je rekao, ne boj se, ovo dete je anđelče. Ono će uskoro zaista da postane anđel. Kroz par meseci ja čujem šta se desilo sa Despinom. Despinin tata je imao 9 dece. Grci, pravoslavci, imaju dosta dece. Oni, kad reše da se uzmu, naravno, napravi se svadba. Ali to nije kao kod nas. I isto veče oni otputuju kod svog duhovnika u manastir. Ja sam bila na takvoj jednoj svadbi, poslala me i igumanija, jer ja još tada nisam bila monahinja, a Hladea, neko selo, jer su i nevesta i ženik bili su duhovna čeda manastira, to jest oca Emilijana. I oni dođu u manastir u Borave, nedelju dana, odvojeno, jeli, poste, kao što mi postimo, pričeste se i tek onda odu. Odu i naravno i postanu i fizički, da kaže, muž i žena. Žive kako žive. Kad rode, izrode dece koliko oni misle, a obično to biva više od 5, i njih će Bog da blagoslovi, oni se odvoje od bračne postaje. I tako. To je znači jedan blagosloven narod. E, Despina je bila 9 dete jednog lekara, oftalmologa, koji je imao svoju kliniku u Grčkoj. S jedne strane ulice, vrlo prometne, je bila njegova kuća gde je živeo sa porodicom, sa druge strane je bila klinika. I jednog dana Despina, onako mala, ja ne znam da li ona imala 6, mislim, nemam iskustva da to ja procenim, ona je od kuće krenula u kliniku kod tate. Auto je nju zgazio i ona je poginula. Tata je došao, digao njeno telo i odmah uneo u operacionu salu, jer je postao dečačić otprilike njenog uzrasta koji je očekivao transplantaciju zenica. Nije video uopšte. Naravno, on je bio jako hrabar, ali je svog kolegu zamolio da izvrši tu operaciju, jer ne sme tu ruka da zadrhti i sve. Despinu su sahranili i Despina je otišla kao angeo, kao što je rekao starac Porfirije. A roditelji ipak imaju neku utehu i radost, jer u očima jednog dečaka gledaju oči svog deteta. Jedan duhovni sin starca Porfirija je tako kasno krenuo iz Atine na motoru i vozi on i upravo pred jednom provalijom gde bi on pao, on vidi starca koji ga zaustavlja. Brzo je stigao kući, samo nezveren, legao je. U ponoć zvoni telefon, zove ga starac i kaže: a, tako, sine moj, mogu si da upadneš u onu jamu, ali Bog te je sačuvao, pazi kako živiš. Jedan njegov duhovni sin bio je u NATO podmornici, koja je tamo plovila negde oko Danske. On je naravno oficir, tako. I starac mu se javio i telefonom. I rekao mu je, ne znam koje koordinate, ja se ne razumem u to, ali onaj kapetan podmornice treba i sve to. Ne znam, starac je dao koordinate, iako nikad nije bio u podmornici i nije imao znanja o tome. Znači, Duh Sveti je govorio kroz njega: tu ćete toliko da skrenete, ne znam, za taj ugao i sve, jer se pred vama nalazi velika stena, greben. I oni su zaista skrenuli i kaže, nije bilo ni 2 metra, pored njih je bio greben. Da su udarili u taj greben, ne samo da bi podmornica otišla, nego svi oni bi tada otišli. Ima puno takvih slučajeva. Puno takvih slučajeva ima. Da vidim neki, da ga ne zaboravim. Da, i otac Irinej je pričao kako mu je starac Porfirije za Mesić. Mesić je tu, jedan manastir u Banatskoj eparhiji. Rekao, u tom manastiru tada su već postojale sestre i vladika Amfilohije, sadašnji mitropolit je bio banatski episkop. Tu živete i te sestre, igumanija je ta i ta, po imenu je rekao sestre. Rekao je koji su njihovi problemi, rekao je da budu verne manastiru, da je taj manastir velika svetinja i da je tu sahranjeno mnogo svetih ljudi. A jednom kad mu je došao neki kaluđer katolički iz Italije, iguman jednog manastira, jel? Oni su imali neki problema, kako je on čuo za starca Porfirija. Pre nego što je bilo šta kazao, starac mu je rekao: tvoj manastir izgleda tako i tako. Opisao ga kao da vidi pred svojim očima. Ti imaš toliko braće i njihova imena su ta. Taj brat ti pravi probleme. Ali molite se samo Bogu i vi ćete prevazići te svoje probleme. Ali toliko kilometara od tog vašeg manastira nalazi se vaš ženski metoh. Jer to je još iz starih vremena, da muški manastiri imaju svoje ženske metohe, kao recimo manastir Svetog Pahomija u Gornjem Egiptu. On je bio sa jedne strane Nila, a sa druge strane Nila je bio ženski manastir. I tada je bio običaj, o kad bi sad bio, ja bi tako to volela, prelazili su Nil i bratija je kuvala tamo u muškom manastiru i donosila u ženski manastir. Jel da bi, Marija, to bilo lepo, a? Dobro, kod nas je sada drugačije. I kada bi monahinja neka umrla, oni bi je opojali pred celim sestrinstvom, ali bi je čamcem prevozile i bila bi sahranjena u monaškom groblju, gde su zajedno monasi. Danas u Svetoj Gori, u svetogorskim manastirima, imate monahologiju, znači spisak monaha, posebno i za proskomidiju, ali i za istoriju, imate puno ženskih imena. Evo, moje nedostojno ime zapisano u manastiru Simona Petra, jer sam bila u metohu tog manastira. Jer žene ne žive na Svetoj Gori. Dakle, i rekao da su te monahinje takve i takve i da je igumanija zaista bila pri kraju i koju da izaberu posle za igumaniju. I zavidite vi jednog dana, on volio je da šeta i šeta sa dva svoja duhovna čeda i oni se tamo po tim atinskim šumama, naravno one imaju i puteve, asfaltne puteve, i kaže, baš sam se mnogo umorio, ih, kaže, kad bi naišao neki taksi i sve to. Ovi kažu, ma starče, ko će i sad da nam ovde se zaustavi? Ne, ne, kaže, zaustavit će se. Dolazi jedan taksista, oni lepo uđu, on sedne pored taksiste, a ovi iza. Taksista je bio neki natmuren i kaže, a, popovi, to su lopovi. Ovo, jel? I sve ovima kaže, a starcu ništa ne govori. Ništa ne govori. Ovi samo, da, a starac je njima prethodno rekao, vi ćete samo da čutite. I kad se ona ispraznio popovima, lopovima i tako dalje, sve to, starac njemu kaže, e, čedo moje, ja ću da ti kažem, samo kaže, jednu priču. Znaš, u tom i tom selu, na ostrvi Egini, živeo je, kaže, jedan čovek koji nije bio bogat, imao je porodicu, a njegov sused, nije ni on bio bogat, ali je bio bogatiji od njega. I znaš šta se desilo? Ovaj sused ubio onog bogatijeg i kaže, uzme svo njegovo imanje i kaže, znaš, čedo moje, šta je uradio sa tim novcem? Onaj pretrnu. Pa kaže, došao je u Atinu, kupio je taksi i počeo je da vozi taksi. Ovaj kaže, za Boga, učutite oče, to zna samo Bog i vi. Eto, vidite, tako to je. Da. E, njega su jednom došli, jedan bračni par koji je imao devojčicu, i kaže, mi imamo jedan nesporazum, jer moja žena ovu devojčicu stalno hoće da oblači u pantalone, a ja mislim da to nije kako treba. Mislim da će to biti korisno i za vas. I starac njemu kaže, znaš kako, uzmi ti stari zavjet i uzmi petu Mojsejevu knjigu, pa 22. glavu, peti stih pročitaj. Tamo piše. Ja ću da parafraziram. Ako žensko obuče mušku odeću i ako muškarac obuče žensku odeću, gad je pred Bogom, gad. Anatema. Naš svet danas je krenuo tako da je najobičnije da sreteš žensku osobu, čak i stare osobe u pantalonama, jer to je kao praktičnije. Ponosila sam ja pantalone, ali kad sam planinarenjala i tako to, pa dobro, šta ćeš, medicinska sestra koja je tako uniforma, ona to mora da nosi. A ja kad vidim ženu, mladu devojku ili staru ženu, pa kad je vidim u suknji, a meni se srce razgali. Drugo još da dopunim ovo starčevo, mislim da će da vam koristi. Četvrti Vaselenski sabor je isto tako osudio i rekao da ženska čak i ne sme da se šiša, ona treba da pusti svoju kosu, i ako joj posao ne dozvoljava, ona može kratko da seče, ali ne da se šiša ovako kao ovaj muškarci. Anatema, ili ako obuče mušku odeću, ili ako muškarac obuče žensku odeću. Meni je nedavno došao jedan mladić, baš onako sladak, zgodan. Ja imam oči da vidim, kako da kažem, i dobru žensku osobu i zgodnu mušku osobu, ali bez ikakve seksualnosti, naravna stvar. Diveći se Bogu kao tvorcu. I on meni kaže, znate, pa ja imam jednu veliku manu, znate, ja sam muško, a i nisam muško. Ja kažem, da niste... Već znate šta hoću da kažem. Ne, kaže, ali ja uživam da oblačim žensku odeću. Ja ti njemu onda uzmem i Mojsijev zakon i ovo i ono. I kaže mi se, ti spovedaš i se ti pričešćuješ i tako dalje. On je bio izdaleka, šta je on tamo radio, ja to ne znam. A na sveti blaženopočivši patrijarh Pavle, on je napisao ovo: pantalone na ženi jesu emancipacije bludnice, a ne njene prave vrednosti. Izvinite, malo sam otišla od ove teme, ali mislim da će da vam ovo bude korisno. Jeste, došao je jedan put jedan bračni par na ispovest kod njega. Oni su se lepo ispovedili, sve je bilo dobro. Starac duže lepi trahilj, jer vidite, duhovnici, oni imaju taj dar od Boga. Zašto kod nas u našoj pravoslavnoj crkvi ne sme da postoji očaj, ne sme da postoji ne sme da postoji tuga? Jer vidiš, velika je stvar duhovnik, zbog toga u pravoslavlju ne postoji očaj, ne postoji bezizlaz, zato što postoji duhovnik koji posjeduje blagodatni dar od Boga da oprašta, to jest da razrešava. I vi znate da vama sveštenik kaže, ja najedostojni, vi to znate bolje, ja parafriziram, blagodaću Božem, razrešavam te od grehova i tako. I kad je hteo starac, da se vratimo na to, da stavi epitrahilj na glavu žene, sve je pročitao molitvu, kada da stavi na glavu čoveka, ne može, nešto mu je rečeno i ne može. I kaže, daj da mi ponovo porazgovaramo i šta i kako, daj, moram ja da ode malo da se pomolim, da vidim, da dobijem neko obaveštenje. Jer on je nekada i govorio, izvini, ne mogu ništa da ti odgovorim u ovom trenutku, jer nemam nikakvo obaveštenje. Znači, to nisam ja taj koji tebe gledam, nego to je Bog, Duh Sveti, koji kroz mene tebe gleda. I onda on dođe i kaže njemu, jeli, a u tom tvom selu, pošto je on bogat, ti si imao nadzornika na tvojim, na tvome imanju? Jesam, kaže. I ti si njega oterao? Jesam. Zato što me je pokrao. A si siguran da te je on pokrao? Pa, nema drugoga nego da je on pokrao. I svi mi u selu govore da je on pokrao. Ja nisam teo da ga tužim, eto, teo sam da postupim hrišćanski, ali sam ga oterao. E, kaže, čedo moje, nije on pokrao, nego je pokrao taj i taj. I ti si čoveka osramotio pred celim selom. Da ideš, da mu tražiš oproštaj i da dođeš kod mene da ti pročitam ovaj razrešnu molitvu. E, sada samo još ovako malo, da vam mnogo ne. On je mogao ljudima da pronađe vodu. Vi znate da papa Efrem, duhovni sin starca Josipa, ovaj svetogorca, je u Americi. On je u Americi osnovao 21 do sada, a čujem da je izgradnju još dva pravoslavna manastira. Ja sam bila u jednom od tih manastira i bila sam kod tog starca. On je išao kao ono sveti Teodosije sa ovom kadionicom i kaže, gde se upali, tu će. I oni su išli i Arizona je, i on kaže, ovde ćemo da sazidamo manastir. Ali kako, to je sve pustinja, znate, Arizona jeste ona pustinja što ste videli u kaubojskim filmovima, ovako visoki kaktus, ovako, koji ima ovako grane, kao ruke neke. Kako ćemo ovde, gde ćemo pesak i sve, treba vodu prvo da nađemo. Ovde da kopate, kaže papa Efrem. Kopaju oni, kopaju i 10 metara i 20 metara, ne nalaze vodu, šta će, kako će, ovaj brzo telefon. Oče Porfirije, gde sam pogrešio? Nisi, kaže, ništa pogrešio. Ali kopaj još 20 metara, pa ti je tamo tvoja voda. Tako, mnogim ljudima je govorio gde da kopaju vodu, inženjerima, gde ima nafte, gde ima nekih škriljaca, neki škriljci su sad jako aktuelni, to vi bolje znate od mene. I eto, tako, dakle, to je čovjek koji ima blagodat Duha Svetoga, u kome stanuje Duh Sveti, koji je izabran prijatelj Gospodnji i naš. I dođe kod njega jedanput jedna žena u porodici, skratiću malo, u porodici imala je neki problem. I neće niko da je sluša kako da se reši, a ona kaže, e znate, idem kod Sasta Porfirija, pa šta on kaže, to ćemo. Dobro, ajde idi. Ali kako ćemo mi tebi da verujem? Mora, imam ja magnetofon, pa ću ja da snimim. Ode ona tamo, a starac mnogo bolestan, dođe sve, svi čekaju, znate, tako kod tih staraca se čeka kao kad čekate u bolnici na neki pregled, ali svi ćute, vrte brojanice, moli se Bogu, i dođe sestra i kaže, oprostite ljudi, braćo, starac neće moći da vas primi, ali samo neka, rekao mi je da uđe gospođa sa kasetofonom u tašnu. I pred kraj života on je hteo da se upokoji tamo gde je počeo svoj monaški podvig. Otišao je u Kapsokaliviju, u svoju staru kolibu, i tamo je, nije sastavio ni godinu dana. A jedan njegov duhovni sin je bio u Engleskoj, on je studirao medicinu, i kad je završio tako, nije se dugo javljao o starcu i nije imao vesti o njemu, a starac umre. I on odmah sa aerodroma u Atini okrene telefon da zove starca. I znate šta se desilo? Starac mu se javio. Dobrodošao i neka ti je na čast diploma. Kad se nagneš nad nekim bolesnikom, a ti izgovori molitvu za njega, pa će biti bolje i tebi, kada ga ti bolje lečiš, bit će bolje i njemu. Dobro, stače, neki blagosloveno. Ali znaš, čedo moje, nemoj više da mi telefoniraš, jer znaš, ja sam umro. Ovo nisu babje priče, ovo su sve istina i tako dalje. Ja bih vama sad samo... Jel imamo vremena? Da, da. Jeste raspoloženi da nešto vam ovako na brzake od njegovih pouka koje mogu da vam koriste? Jel niste umorni? Ovako. Kaže on pre svega kako mi treba prema Hristu da se ponašamo, kako treba da se ponašamo prema Bogu. Ja ću samo neke inserte koje sam povadila, bez ikakvog tumačenja, i to zato što vreme nam je podmaklo. Onaj ko je svoje srce predao Hristu, taj ne pati bilo kakve teškoće da ga snalaze. On se raduje, on je ispunjen unutarnjom radošću. Kad u potpunosti otvoriš srce svoje Gospodu, onda se Gospod useljava u njega i ono postaje nesposobno da sagreši. Gospod u našem srcu nas ljubi, donosi krotost, dobrotu. Duša koja je zaljubljena u Hrista uvek je radosna i srećna, ma šta da joj se dogodi, bilo kakve napore i žrtve da je košta njen božanski eros, ljubav. E sada da vidimo, pošto ste vi ovako, živite u svetu i vi ste bračni, šta kaže za vas? Ono što zovu sreća u braku, to postoji, ali zahteva sljedeću pretpostavku, da su supružnici stekli duhovni posed ljubeći Boga i držeći se njegovih zapovesti. Tako će dospeti do toga da se istinski međusobno ljube, da se ljube u Bogu i da su srećni. U suprotnom, bit će duševno siromašni, neće biti u stanju da daju ljubav. Imaće demonske probleme koji će ih činiti nesrećnim. U ovom kontekstu jednom ga pita jedan ajde kažemo, koji želi da se oženi, nego duhovnu čedu starče. Tako želim da se oženim, ali ne znam kakva, da mi ne zapadne neka zla žena. O, pa kaže, utoliko bolje za tebe, jer ona će da te stalno šmirgla, ona će da te, kaže, dovede do toga da zaslužiš carstvo nebesko. A drugi mu kaže, oče, ja i moja žena se jako slažemo, ali moja žena neće da posti. A ja sam pretpostavljao, pošto smo se upoznali u hramu i družili, nisam ni postavio pitanje posta, niti mi je na kraj pametna bilo. Ništa, kaže, čedo moje, da li ona hoće tebi da kuva posno? Kaže, hoće, hoće, ona meni uvek kuva posno, uvek mi ugodi. E pa kaže, onda ti, kad dolazi post, a ti frižider napuni svim onim mesnatim stvarima koje ona voli. I samo čuti. Jer ako govore, oni će da dođu, pošto imaju suprotna mišljenja i posvađa se, može i brak da dođe u pitanje. I tako ti on to uradi, ništa, puno poverenje u starca. Za 2 godine poče i gospoja da posti. Tako? Eto to je. I kaže starac, u najgoroj sredini možemo živjeti svetim životom. Ja sam upoznala jednog mladića, pošto odlazim često u Mitrovački zatvor. Vredno je pomenuti njegov podvig. On je negde iz nekog sela iz okoline Užica i stalno je slušao šta ruše Šiptari na Kosovu, šta ovu, koje crkve, koje ovo, koje ono. I kada je video, to ste svi videli na televiziji, jer je to više puta bilo, kako su se Šiptar popeo na hram Svetog Save u Mitrovici i lomi krst. Došlo mi je, kaže, do ovde. Uzme on jednu veliku zastavu srpsku, pištoljčinu u džep, doputuje do Mitrovice, pređe most. Jer sa ove strane smo mi, a sa one strane su oni, severna Mitrovica srpska, južna šiptarska. Pope se na njihovu najveću džamiju i stavi zastavu. Naravno da su se Šiptari došli i opkolili i njihova KPS, Kosovska policijska služba, pucali. 8 metaka je dobilo njegovo telo, ni jedan nije bio smrtonosan. Ali je on svojim pištoljem jednog pogodio u kuk. I taj sad rani. Kad su ga skinuli dole i stavljaju ga na nosilo, on kaže, mene ne treba da nosite u bolnicu, nego u zatvor. Kad je on malo prezdravio, u Vuči Trn, gde je samo šiptarski sud, njega pozove da posle svih onih saslušanja i sve to znaju pravnici kako ide, i kad je video sa štakom u sudu tog čoveka koga je on ranio, kaže, on to meni priča, poklonio sam mu se do zemlje i rekao sam mu, ja se stidam što sam to uradio, ja kao hrišćanin nisam to smeo da uradim. Ja znam da ću da budem osuđen, ali kad izađem iz zatvora, ja ću se truditi da ti celog života svakog meseca šaljem kako se to zove, da te izdržavam. I kaže, meni posle najteže mi je bilo kad su u onom izveštaju napisali da je osuđeni bunio se, da je protestovao na sudu, da, i dobije on 12 godina. Posle 5 godina i nešto mi se upoznamo, meni u zatvoru kažu, jer išla sam i tako posećivala različite, ne mogu oni svi da budu zajedno, da ih ja posetim. I onda on kaže, ja kad drugi put dođe mati Makarija, hoću da je vidim. A svi tamo, to je jako pristoran zatvor, oni imaju jako dobre uslove, možda su jelbe slobode i dobru hranu i sve. I ovi Srbi su policajci, zato što je to zatvor samo za Srbe i za nealbance. I tako, u zatvoru govoriš kroz neko staklo sa rupama, ali oni meni otvore prozor i ja kažem policajcima, sedite vi tu, sedite. Tako. I ovaj, jer su mi rekli, mi imamo jednoga koji je mnogo pobožan i mnogo posti. Od kako je u zatvoru, taj čovjek posti. Da znate? Zato što i, da to i ovaj kaže, kada si sa Bogom, ništa ti ne može. I u najgoroj sredini možemo živjeti svetim životom. I čuvari imaju pravo da mu olakšaju zatvorsku kaznu za 20%, ali kad on odsluži 2/3. Znači da će on još, i njega su postavili da bude bibliotekar, i sad sam ja preko gospodina Gradimira Stanića tražila da mi da izdanja patrijašijska. Ja sam odnela sve svoje duple knjige koje imam, pa mi kaže Gradimir Stanić, i on onako malo voli da se šali, tražit ću ja, kaže, i od prosvete, i od ovoga, i od onoga. Pa neka, kaže, neka čitaju malo i ljubavne romane. Ha, dobro, zašto da ne? E tako, e sada roditeljima šta kaže starac? Nemoj da vršiš pritisak na svoju decu. Ono što želiš da kažeš, reci svojom molitvom. Deca ne slušaju ušima, nego samo onda kad dođe božanska blagodat koja ih prosvetljuje. I tek tada čuju ono što želimo da im kažemo. Kad hoćeš nešto da kažeš svojoj deci, kaži to prvo Presvetoj Bogorodici i ona će posredovati. Tvoja molitva će delovati kao duhovno milovanje koje grli decu, a to će nje decu da privuče. Dešava se, vidiš, da ponekad hoćemo da ih pomilujemo, a ona se brane od duhovnog milovanja, ali od duhovnog milovanja neće se nikad braniti. I kaže majci, majka ne treba da se zadovolji čustvenim milovanjem svog deteta, jeli, nego da se trudi da detetu pruži duhovno milovanje molitvom. Roditelji koji imaju nevaljalu i psihički problematičnu decu, neka se ne svađaju sa njima, nego sa onim da se svađaju ko se nalazi iza njihove dece, odnosno sa đavolom. Njega opet ne možemo drugačije savladati nego da mi sami postanemo sveti. Samo svetošću tvog života, majko, možeš da spaseš tvoje dete. U crkvi je spasenje, kaže. Ko je u crkvi, taj se ne plaši druge smrti. Nema smrti za onoga ko se nalazi unutar Hristove crkve. Naše pravoslavlje je savršeno. U njemu nema ništa što bi bilo nesavršeno. Ne možeš se spasti ti sam ako se ne spasu i drugi. Pogrešno je da se bilo ko moli samo za sebe, odnosno samo za svoje spasenje. Treba da volimo druge, da volimo svet, da niko ne bude izgubljen. E, to ima vrednost. Nije tvoj posao da ispravljaš druge. Ti treba da se moliš za druge. Pa ako negde zablude, moli se da ih Bog prosvetli i da se vrate na pravi put. To se ne može popraviti rečima, nego samo molitvom. Eto tako da mi ipak vidi svakom čoveku koga vidiš, pomozi svojom molitvom. Kad se moliš za njega, Bog mu šalje svoju blagodat. I još drugo, što je neki od svetih otaca, velikih duhovnika, ja ne govorim samo o svetiteljima, nego onima koji žive sveti život, kaže i čovjek koji prođe pored tebe na ulici, kaže jednu molitvu za njega. A koja je molitva najjača? Molitva Isusu. Moj duhovni otac Vladika Danilo je obično jako protestovao jer ljudi govore Isusova molitva. I imao je pravo. Isusova molitva jeste gecimanska molitva, kada se molio, Gospode, ako može da me mimo iđe ova čaša, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. E, to je Isusova molitva. A mi kad se molimo Isusu, to je molitva Isusu. Gospode Isuse Hriste, najkraća, pomiluj me grešnoga, ili prolaziš pored njega, Gospode Isuse Hriste, pomiluj čedo Tvoje. Eto toliko.